Halo, kembali lagi di Ruang Lain Podcast. Masih ditemenin sama kita, om-om ganteng, Riz. Om-om keren. Tuh, coba udah mulai masih. Lupa di silent ya?
Ini udah mulai masuk ini.
Apa?
Pekerjaan nih, udah mulai banyak.
Udah mulai aktif ya?
Kemarin-kemarin kan kita masih liburan ya.
Masih liburan.
Akhir tahun.
Itu bapak-bapak gabut kemarin.
Bapak-bapak gabut.
Iya, makanya kan kemarin tuh pandemi-pandemi. Pada...
Iya.
Masih pada ada yang mudik, ada yang liburan luar kota, enak banget ya.
Iya.
Saka kemana kemarin?
Nah, iya. Jadi tuh kemarin kita sempat libur panjang ya.
Iya, lah sempat
ke Malang ya. Iya, gua kemarin sempat ke Malang gua.
Wih,
ke Malang. Tapi gua di gua pergi ke Malang awal Desember.
Jadi pas oleh-oleh ketoprak.
Di Malang itu bukan ketoprak,
apa ketiprik.
Udah aduh.
Ngalam. Iya, jadi gua tuh kemarin sebenarnya gua ke Malang itu sebelum liburan sekolah tahun baru. Jadi tuh gua awal bulan Desember tuh gua balik ke Malang. Dan itu perdana nih ceritanya. Perdana gua sama istri sama anak-anak gua lah.
Emang sebelumnya lu enggak sama anak lu?
Sebelumnya
anaknya baru, Bang.
Oh iya, baru lahiran ya.
Anak gua kan udah dua.
Oh iya.
Nah, maksudnya biasanya naik pesawat kan. Okay. Pulang ke kampung istri gua sih ke Malang. Nah, cuma karena kemarin ya satu udah nambah anak ya kan. Jadi otomatis pas dihitung-hitung kok harga tiket pesawat kalau belinya 5 mayan nih ya. Enggak sanggup juga nih ya kan lagi masa pandemi gini dan waktu itu juga gua ngajak mertua gua kan. Jadi ngajak mertua gua juga sekalian balik ke Malang. Kalau dipikir-pikir, ya harga tiketnya itu lagi corona juga, jadi mertua gue sama istri gue juga agak sedikit parno lah, ya kan. Dan protokolnya lumayan agak
ribet.
Akhirnya gue bilang, memutuskan sama bini, udah deh, kita coba jalan darat naik mobil.
Wih, gila. Jakarta Malang.
Jakarta Malang, perdana banget tuh gue.
Jakarta Malang tuh
18 jam.
18.
Hah, maksud sih?
18 jam gue.
Oh iya.
Enggak, sorry. 15 jam.
Gue sih 12 jam ya waktu itu.
Anjing ngebut banget lo ya.
Oh enggak, memang di apa? Di
Google Map.
Google Map itu sekitar 11 sampai 12 jam memang.
Enggak, gue
lu santai. Santai.
Tapi gue berangkat jam setengah 5 pagi, habis subuh nyampe Malang itu jam setengah 3. Berarti berapa jam tuh?
Oh, kurang dari 10 jam itu.
Iya, berarti 10 jam
sih gue. Aduh, Saka ini matematika.
Wah. Aduh.
Matematika ya, bagus.
Iya, jadi gue nyampe Malang itu jam nyampe Malang itu jam setengah 3. Nah, itu karena perdana jadi jalan darat, naik mobil dan itu gue nyetir full sendiri.
Wih, gila. Biasanya disupirin bini lo?
Enggak juga sih. Enggak juga. Nah, terus kata bini gue, "Yaudah deh, daripada cuma dari Jakarta ke Malang, kenapa enggak sekalian trip aja?"
Oh, mampir ke mana
dulu? Ya. Jadi untuk berangkat gue memang Jakarta Malang. Nah, pulangnya itu gue mampir-mampir dari Malang gue ke Jogja, terus gue Semarang baru balik ke Jakarta.
Tapi oleh-oleh cuma satu ya.
Oleh-oleh dari Jogja.
Jogja aja ya. Semarang dilewatin ya.
Enggak muat, coy. Masuk ke mobil udah enggak muat. Iya. Benar. Gitu. Gue jalan-jalannya.
Jogja tuh kemana aja sih? Gue juga kangen nih,
pengen. Gue juga kangen. Iya. Gue ke Jogja.
Kapan-kapan kita ke Jogja yuk?
Iya, benar. Ngetek di Jogja kayaknya enak nih.
Boleh.
Kali urang men.
Boleh.
Dingin-dingin.
Jangan luntur. Kayak ceritanya Mas Boy.
Waduh. Iya. Jangan dah.
Ada di episode sebelumnya. Ya.
Tapi pas waktu gue ke Jogja, gue ngalamin cerita aneh nih.
Malu. Kayak kita ngejauh-jauh ya kemana?
Kemana aneh?
Tapi kata ya, gue semenjak bikin Ruang Lain Podcast nih ya, tiba-tiba kok banyak kejadian-kejadian mistis gue.
Wah, apa asli aja tuh?
Ya kan yang sebelum-sebelum gue udah cerita.
Iya.
Nah ini juga gue kemarin pas ke Malang, pas ke Jogja. Gue mampir ke Malioboro, jadi jalan ke Malioboro. Tapi tetap ya, gue mengikuti standar protokol yang memang disarankan sama pemerintah. Gue pakai masker dan lain-lain.
Lihat selalu lah gitu
ya. Iya.
Lagi padi ya.
Nah pas gue lagi jalan-jalan ke Malioboro mau beli oleh-oleh, nah gue papasan sama temen gue tuh. Papasan sama temen gue.
Janjian sama temen lu di sana?
Enggak.
Oh enggak.
Nah, makanya pas gue lagi jalan, lah kok ada si A nih? Ya gue nggak usah nyebutin nama ya. Lah ada si A nih gitu kan. Nah yaudah dong, gue langsung tegur. Lah lu ngapain di sini gitu? Nah cuma pas di saat gue papasan itu, itu dia cuma senyum, nggak ngomong apa-apa.
Oh, ramah ya teman lu ya.
Iya.
Ramah.
Ini juga teman.
Iya sih.
Pas gua, tapi gua sapa dan gua juga enggak tahu kenapa gua enggak ada kepikiran untuk nyetop dia gitu.
Iya.
Gua enggak nanya dia nginep di mana, lu lagi ngapain gitu. Cuma ya karena memang gua lagi ribet banget lah sama istri gua gitu nyari oleh-oleh gitu kan. Dan yaudah gua pikir udahlah gampang nanti gua telepon deh. Nah, pas udah gue nyampe di hotel, gue telepon dong temen gue. Bro, lu lagi di Jogja? Enggak. Ah, lu yang serius lu? Kok lu lagi di Jogja gak? Gue bilang gitu. Enggak, gue lagi di rumah, gue di Jakarta. Gue bilang gitu. Yang benar, gue tadi ngeliat lu kali di Malioboro, lu jangan bohong deh. Gue bilang. Enggak, sumpah. Akhirnya gue video call. Kayak homo gitu lah. Video call akhirnya.
Enggak juga, bang.
Aduh.
Enggak setiap orang video call homo.
Akhirnya gue video call, bener dia di Jakarta, dia di rumahnya. Terus gue langsung bilang lah, sumpah itu lu tadi dan lu tuh senyum balik. Gue bilang,
oh itu yang dia bilang kenapa mirip.
Gue langsung bilang, apa lu punya kembar? Enggak, maksudnya gue kenapa gue yakin itu teman gue? Ya karena gue tahu lah dia teman gue. Ibaratnya kayak gue ketemu Dimas.
Sampai lu tahu tai lalatnya di mana aja ya.
Disapa dan dia balas senyum soalnya.
Iya balas senyum gitu loh. Nah itu yaudah akhirnya gue berdebat gitu kan. Enggak orang serius gini-gini. Udah video call bener di Jakarta. Gue sempat bingung dan gue ngomong sama istri gue dan istri gue juga kan kenal juga nih sama teman gue ini kan. Dia bilang, masa sih kamu bukan dia serius di Jakarta? Gue bilang gitu. Betul tadi yang kita lihat siapa dong? Gitu. Lumayan serem gak sih?
Ya lumayan lah, B lah.
B.
Coba B. Dari enggak, adik
serem
yang
sih,
selanjutnya enggak, ya.
Ini suara gue kedengeran gak sih?
Kedengeran.
Serem sih enggak, cuman membingungkan.
Coba diulang lagi ceritanya. Membingungkan.
Bukan. Masalahnya gini, ada lo ngeliat sosok dia dan ternyata orangnya di
Jakarta.
Rumah gitu.
Iya orangnya di rumah.
Kok bisa sejauh itu?
Nah itu bisa dibilang ada sesuatu yang menyerupai dia atau
emang kembar kali ya? Tapi nggak mungkin juga temen gue nggak punya kembaran.
Mas Boy mungkin punya pandangan sendiri.
Itu bisa dibilang kayak ini gak sih, kayak semacam
pendamping
apa ya? Pendamping.
Setiap kita ada pendamping.
Iya, bisa dibilang gitu gak sih?
Itu ini nih Mas, lo ingat gak nih Mas?
Apa tuh?
Yang kita dulu pernah nongkrong gitu kan? Ya. Di kosan. Terus tiba-tiba si Fulan tuh lewat ngambil gelas gitu kan? Terus kita tegur, oh ya nggak tidur lo? Dia cuma ngangguk doang terus balik kamar ya kan. Pas kita
ternyata dia lagi di kamar ya.
Lagi di kamar kan, iya kan. Terus, ah enggak, gue di sini tadi. Lah, tadi siapa
tadi
dong
siapa? Ya, gitu kan. Dan itu pasti banyak yang pernah ngerasakan itu ya.
Sama seperti hal yang gue cerita dulu, gue ngeliat bini gue ya.
Ya.
Iya.
Ya benar mirip. Gitu. Tapi itu kan masih satu Jakarta gitu. Ini bisa ke daerah ya, gitu.
Masih di satu rumah.
Dan ini juga yang kita tadi di satu rumah ya.
Iya, satu bangunan.
Satu ini bangunan
nih, yang satu di Jogja, yang satu di Jakarta.
Nah, itu kok bisa sejauh itu gitu.
Tuh. Apa? Itu bisa dibilang apa? Pendamping.
Ini siang-siang ya, Saka ya.
Mau abis asar lah.
Di sore. Ini masih terang.
Iya, masih terang.
Itu ada cerita begini tentang Corin gitu kan.
Oh. Apa itu Corin?
Corin itu seperti ada macam-macam sih bahasanya, ada penjaga, ada yang di dalam diri kita nih ada dua gitu. Satu sosok yang lain tapi menyerupai kita gitu ya.
Oh, Corin itu bukan yang dibaca ya?
Koran. Nah,
itu koran.
Ngomong-ngomong Korea lagi.
Sebut merek enggak nih koran? Enggak ya.
Itu benar enggak sih itu, maksudnya apakah itu ari-ari? Ada yang bilang ari-ari itu saudara kembar kita.
Kalau kurang paham sih kok ari-ari ya, tapi yang gua tahu tuh jadi memang di satu jasad fisik manusia tuh sudah ada dua yang memang ruhnya Dimas misalnya gitu kan. Terus yang satu itu ya Corinnya gitu. Tapi memang menyerupai Dimas juga. Tapi artinya si posisi ruh ini gak akan tergantikan oleh Corinnya Dimas gitu. Tetap ruhnya akan mengisi. Kayak gitu. Nah makanya ada istilah kayak Nerogo Sukmo itu ya.
Itu apa lagi?
Pernah tahu gak misalkan? Nerogo Sukmo.
Lepas raga.
Lepas raga kan. Seperti lepas raga.
Itu cuma diartin ke bahasa Indonesia deh kayaknya.
gua
habis searching kan.
Tapi apa aja, gua kan buta huruf.
Ya itu kan bahasa Jermannya, Robosukmo kan. Jadi itu kayak lu pisah raga gitu dari fisik lo.
Oh, itu sama kayak waktu kita ke Cirebon enggak sih, Rif?
Maksudnya?
Ya kan waktu kita waktu ke Cirebon itu kan ke Sunyaragi ya.
Goa
Sunyaragi. Yang tempat pemandian tuh. Ya. Kan ya. Ada satu goa yang dimana katanya raja bertapa ke sini nanti dia bisa nyampe di Mekah. Mekah. Kayak gitu kali ya maksudnya?
Iya, mirip kayak gitu. Jadi kalau Nerogo Sukmo itu seperti yang pernah gue lakuin dulu.
Oh, pernah?
Pernah lakuin. Itu ada kebutuhan ya waktu itu. Nah, itu jadi soal Nerogo Sukmo itu dulu pernah gue lakuin juga. Pas ada kebutuhan untuk melihat suatu tempat. Jadi kayak kita survei tempat gitu, mencari sesuatu atau mencari seseorang yang tersesat gitulah ibaratnya. Nah, itu kan nggak mungkin nih kalau kita traveling dengan fisik, butuh waktu, butuh
biaya,
iya biaya, effort ya, jadi yeah. Kayak effort banget gitu. Kalau itu kayaknya effortnya nggak gede lah gitu.
Tapi ada resikonya nggak sih?
Ada banget tuh resiko.
Ya, cuman bisa nggak sih nggak balik?
Bisa, makanya itu ada timingnya tuh untuk Nerogo Sukmo itu. Ya, tapi balik lagi itu semua kita juga harus berserah diri ke Tuhan ya. Artinya kita niatnya baik. Nah, cuman yang tadi gue bilang, di dalam satu jasad fisik itu kan ada ruh dan si Korin ini.
Ya.
Gitu. Kalau kita Nerogo Sukmo, yang keluar itu kitanya gitu. Tapi tidak ruhnya keluar. Kalau ruhnya keluar kan berarti metong.
Ya, oh,
iya.
Game over ya.
Game over, iya kan. Tapi kita memisah sebenarnya, memisah raga kan, bukan keluar raga, memisah raga. Pada saat kita memisah raga, yang gue lakukan waktu itu, gue melihat gue yang lagi tiduran. Pada saat gue memisahkan raga dari fisik gue ini gitu. Nah, dan gue meminta tolong lah bahasa, minta tolong kepada si Korinnya, tolong jaga fisiknya selagi saya keluar.
Siap gan.
Nah, laksanakan.
Tapi apa itu kalau bukan roh yang keluar itu apa ya?
Jadi gimana ya bahasanya? Bukan roh juga sih. Jadi secara sadar, gua memisahkan jiwa gua, soul gua dari fisik.
Iya. Yeah.
Dan itu sadar. Gitu.
Oh, oke. Okay.
Oh, soul yang emang tadi kan lu bilang kebagi dua.
Kebagi dua.
Nah, yang satunya itu yang bukan si Korin itu yang keluar ya.
Iya.
Sama kayak mati.
Kalau mati kan ruhnya keluar total.
Nah, kalau ini sebenarnya mirip kayak gitu.
Jadi masih di dalam situ, tapi soulnya keluar.
Mungkin ada dua lapis kali ya, ya dari tubuh kita tuh.
Nah,
tiga maksudnya. Tubuh, jasad,
ya.
Nah ya, terus roh, terus ada jiwa.
Iya, kayak soulnya gitu. Loh.
Soul jiwa ya. Nah, mungkin itu ya kali ya.
Jadi ruhnya kurang tetap lebih di situ.
Iya.
Kayak casingnya lah. Gitu.
Betul.
Casingnya tetap di situ, soulnya yang keluar. Gitu.
Oke, okay, ini. Apa sih namanya tadi, rohnya masih ada tapi ya. Soulnya yang keluar kan?
Soulnya keluar.
Oke, okay, terus.
Nah, pada saat melakukan itu rohnya tetap di situ.
Oke,
okay. Kalau keluar ya berarti kan sudah mati
ya,
jasad ya. Yang tidak bernyawa kan. Okay. Gitu kan Korinnya gue minta tolong untuk jaga di situ.
Jaga, okay.
Sampai gue kembali sebelum subuh.
Oke, okay. Oh, ada batas waktu.
Iya, ya. Karena itu kan ya kalau percayaan tuh deadline untuk kita kembali ibadah gitu kan.
Iya. Subuh, gitu. Oke. Okay,
ya, ya. Sebelum subuh kan mau sholat subuh.
Iya, iya, iya.
Dan pada saat itu, gue mencari seseorang yang hilang gitu kan.
Oke. Okay.
Hilangnya nih nggak tahu benar hilang atau hilang soulnya gitu loh.
Iya.
Ya udah, akhirnya gue berdua kita Nerogo Sukmo. Nah, sekali lagi pernah gue lakukan juga. Pada saat feeling gue nggak enak, gue datengin kerabat jauh gue di Malang. Di Malang okay. Juga. Oh, jadi okay. Kuliah di Unbra waktu itu kan. Dia cerita lah, curhat yang gak enak gitu, kayak sakit apa gimana. Gue khawatir juga nih karena anak rantau sendirian gitu kan. Terus gue coba iseng kesana, gue datengin ke kamarnya, gue duduk di sebelahnya, gue bangunin, dia negur gue tapi gue nggak bisa jawab.
Nggak bisa ada interaksi komunikasi.
Sebatas kayak ya senyum gitu loh.
Tapi lu berusaha pengen ngomong.
Berusaha tapi kayak gak bisa gitu. Memang ya gitu kan ya, terus gue ya senyum gitu. Maksudnya ya semuanya baik-baik aja gitu. gue udah ngeliat lo disini baik-baik aja, gue senyum gitu. Terus itu gue hafalin pakai baju apa, posisi tidurnya kemana pas gue bangunin, selimutnya warna apa, dia pegang apa di situ, guling atau bantal, tuh gue hafalin. Pas gue balik lagi besoknya gue telepon, paginya gue video call.
Yeah.
Terus ya gue tanya, lu pakai baju ini, selimut ini, ini. Iya kan lu semalam datang ke sini ya, katanya gitu.
Hmm. Oh dia sadar.
Iya gitu, dia sadar karena kita interaksi, gue bangunin gitu.
Oke.
Okay. Gitu.
Nah kalau kalau balik lagi nih ke awal, Corin, Corin itu sebenarnya apa? Maksudnya
tujuannya dia tuh apa sih sebenarnya untuk menjagain kita?
Nah jadi ini kan banyak
versi.
Versi ya.
Mm-mm.
Banyak persepsi. Ada yang merasa si Corin ini seperti menjaga kita nih.
Ya.
Mm-mm. Ada yang merasa si Corin ini seperti di apa ya, di belakang kita terus, yang selalu nongol ketika kita mau dijahatin orang misalnya
ya,
gitu.
Ya.
Tapi secara umum ya, ini umum aja nih supaya nggak mengerucut. Itu tuh seperti barrier gitu, seperti pagar.
Oke.
Oh. Pagar yang bisa melindungi. Gitu. Ya banyak orang kan jadi akhirnya kalau nggak dikasih tau gini jadi agak melenceng nih.
Benar, ya, benar.
Iya kan. Contoh. Orangnya udah nggak ada. Dicoba mediasi. Dibilang ini Corinnya nih yang mediasi.
Iya. Ini korban nih.
Iya, dengan nama si A kan. Nah. Maksud tujuannya dengan si A gitu kan. Ini si Corinnya yang mediasi dengan kita. Si A ini Corinnya. Iya. Sorry itu sih, maksudnya kalau pengalaman gue yang biasa dimediasi adalah makhluk lokal di situ yang merekam kejadian di situ.
Iya.
Oh.
Dan dialah yang menginteraksikan.
Jadi kayak ibaratnya gue ngeliat kejadian apa di jalan kayak gitu, gue yang sebenarnya ditanya sama orang.
Iya, dan lu saksinya.
Heeh.
Gitu kan.
Mas, itu ada kejadian apa tadi kayak gitu.
Heeh. Ya, kan? Lu seolah-olah.
Ya, gue seolah-olah okay. Menjadi dia, yeah. Menjadi si korban. Padahal gue cuma lihat pada saat
yeah.
Itu.
Iya. Yeah. Dan mereka berarti tuh, itu bukan Corin.
Bukan. Dan okay. Mereka tuh sebenarnya bisa dibilang ya
jin.
Jin lokal situ.
Oke. Okay.
Yang yeah, memang tugasnya
yang memanfaatkan keadaan.
Iya. Ya, berusaha mengelabui kita terus.
Ah, oke.
Okay. Itu. Yeah, itu yeah. Yang versi gue yang sering gue lakukan.
Tapi bisa gitu. Sebenarnya untuk dipanggil untuk ditanya.
Bisa. Nah.
Kalau misal orang udah nggak ada. Apakah dia tetap tinggal di bumi atau enggak?
Untuk orang ya.
Untuk soulnya.
Untuk si Corinnya.
Untuk rohnya.
Ini. Sejauh ini ya, sejauh ini yang praktik yang gue lakukan itu bukan orangnya, tapi jinnya, jin lokalnya, maksudnya penduduk lokalnya yang itu merekam itu dan proyeksikan seakan-akan itu dia.
Oke. Okay. Ya berarti pada intinya kalau ada mediasi seperti itu, jelas itu bukan roh asli kita. Karena memang kalau kita udah nggak ada, roh asli kita udah
balik lagi,
udah balik lagi.
Ya, udah,
termasuk Corinnya nggak sih? Apa Corinnya tinggal di bumi?
Tuh. Maksud gue tadi tuh maksudnya mau nanya itu. Kalau ngomong Corin, Corin sama Solan beda nih.
Ya betul ya. Tadi.
Ha. Ya kan? Jadi gini, tadi kan yang gue jelasin penduduk lokalnya merekam, memproyeksikan.
Ya.
Nah Solnya itu yang diproyeksikan.
Ya.
Nah makanya kalau untuk orang-orang kayak gue yang lagi punya masalah begituan nih, coba mediasi, itu harus pinter-pinter untuk nerima materinya dengan benar gitu. Karena media satu-satunya dengan makhluk itu kan,
yang melihat
kejadian di situ.
Iya, tapi dia juga berusaha mengelabui nih, kan?
Iya,
betul.
Gitu. Tapi setidaknya ada 70%, 80% yang bisa kita ambil itu benar gitu.
Iya.
Kayak gitu. Tapi itu hanya secara soul yang direkam sama dia, kayak gitu. Karena yang udah-udah sih kayak gitu ya, maksudnya dia coba kayak menyerupai si A gitu.
Ya, itu berarti jin ya, jin sekitar yang memanfaatkan itu. Tapi si Corinnya ini nih nggak ada udah.
Udah enggak sih.
Oh jadi udah dia nggak tinggal di bumi lagi ya?
Saat kita meninggal, roh kita udah dicabut, otomatis si Corinnya itu juga hilang.
Iya.
Oke.
Okay. Karena taunya sini ya.
Iya, taunya nih gini. Misal nih, gue mediasi ya.
Iya.
Kok seakan-akan yang ngomong ini si A nih.
Nah, iya.
Kita pikir,
iya.
Kalau dengan penerimaan polos, oh ini si A Corinnya.
Iya.
Tapi ketika kita enggak percaya nih, kita hantem terus nih, kita tekan terus. Ujung-ujungnya dia ngaku.
Dia ketawa.
Dia ketawa, bukan dia sebenarnya. Gitu.
Iya sih. Iya.
Jadi
iya,
terbukti itu bukan Korinnya gitu kan.
Iya, gue juga sih.
Nah. Iya kan? Mungkin ada yang pernah ngalamin nih, ya, pendengar ya. Ruang Lain juga ya mungkin.
Dan gue juga pernah dengar gitu, ada juga yang emang ini gue nggak tahu ya apakah itu si Corin atau yang menyerupai juga, tapi kok ya bisa pas gitu, dia kayak mau mengasih pesan untuk misalnya ke keluarga, ke temen, dengan masukin siapa misalnya seperti itu gitu. Nah itu apa, siapa, masa si yang menyerupai itu kok dia bisa bener pas,
karena dia kan di situ merekam.
Iya, dia memanfaatkan keadaan.
Oh enggak, semua misalnya aktivitas. Gitu ada satu keluarga gitu, kita ada masalah misalnya, biasanya ini deh, misalnya kalau orang tua udah nggak ada kayak gitu kan, suka tuh ada masalah keuangan yang untuk dibagi-bagiin gitu.
Okay.
Nah,
warisan
kayak gitu. Nah mereka tuh kadang suka masuk untuk lu jangan ribut-ribut masalah ini gitu. Apakah dia memanfaatkan momen itu?
Iya.
Gitu. Jadi bukan sebenarnya orang tua lu yang ada di sana untuk memohon.
Oh, udah nggak ada urusannya.
Udah nggak ada urusannya ya.
Berarti urusannya udah manusia, udah akhirat lah ya. Kalau
dia
mati ya udah berangkat.
Dia udah repot ngurus. Ya pertanggungjawabannya diri sana gitu, udah nggak ada urusan sama dunia lagi.
Berarti itu ya tadi, berarti mungkin jin yang memanfaatkan.
Iya.
Ya. Nah, lu mau ngomong ya?
Nambahin dikit sih.
Oh iya boleh.
Iya, nggak dikit doang. Sebenarnya kan jin itu juga bisa baca pikiran,
betul,
sama hati.
Oke, iya betul.
Gitu. Nah, bedanya Korin sama Kodam?
Nah iya.
Waduh, beda banget itu om.
Bukan sama ya?
Beda.
Oh,
beda.
Kalau misteri ya. Kalau Korin tadi ya, umurnya bisa sama kita ya.
Jadi
memori yang dia rekam itu sama umur kita mungkin.
Jadi gini,
kalau Korin
pada saat si A dilahirkan, ya itulah yang di dalam situ.
Ya,
si ruh dengan Korinnya.
Ya.
Ya sesuai umurnya ya tadi.
Ya.
Kalau Kodam itu kan sebenarnya artinya juga pagar ya, seperti perisai.
Oke.
Okay. Oh.
Seperti perisai. Tetapi tidak dibawa lahir.
Gift
diberikan.
Pemberian.
Dari siapa untuk siapa gitu. Tapi tidak terlahir.
Misalnya gitu. Kakek lu punya, turunnya ke lu gitu kali ya.
Macam itu?
Iya.
Semacam itu.
Penjaga dan, lah ya intinya.
Iya, dan biasanya kalau Kodam itu dari leluhurnya, dari atasnya. Sebelum dia pergi kembali ke hadapan Yang Maha Kuasa, akan mencari penerusnya.
Oh, oke. Okay.
Jadi tidak dibawa lahir gitu.
Ibaratnya juragannya udah enggak ada, gua harus cari keturunannya.
Iya, ya karena kan dia juga hidup kan gitu.
Gitu.
Cari majikan baru maksudnya.
Majikan baru juga kan masih turunan keluarga.
Jadi beda internal sama eksternal gitu.
Itu oke, okay. Repot juga kayaknya ya kalau kita punya Kodam ya.
Wah, repot om.
Misalkan kalau misalkan gue udah mau berhenti deh, gue enggak mau ada Kodam lagi di diri gue gitu
misalnya gitu.
Itu bisa.
Bisa.
Tapi harus diturunkan dulu itu.
Iya, dia akan nyari. Jadi
nyari atau kita menyerahkan ke seseorang?
Nyari sendiri ya biasanya.
Bisa. Jadi kan akan berusaha mencocokkan. Misal dari dari si bapak ini anaknya ada 4 nih.
Iya, iya.
Nah, itu yang karakternya paling kuat dengan bapak ini si anak ketiga misalnya.
Oh, oke. Okay.
Jadi kalau mau diturunkan ke anak satu ya mungkin enggak akan
maksimal itu.
Iya.
Gampangnya kayak keong cari rumah kali ya.
Gimana ya?
Iya kan keong gitu kan, comot dari rumahnya okay. Dia nggak sembarang masuk untuk ke ininya lagi, cangkang yang lain kayak gitu, dia pasti nyari yang pas sama dia mana.
Bisa.
Iya juga ya, keong racun itu.
Umang-umang
nyari jodoh. Nyari jodoh.
Kalau misalkan kayak tadi kan cerita yang gue di awal, ke gue ketemu sama temen gue di Malioboro, ada juga orang yang cerita naik haji nih, sering banget nih cerita nih.
Oh iya.
Iya enggak sih?
Iya.
Yang namanya suka dibilang pas pulang-pulang jadi haji, tapi dia belum naik haji, tapi ada yang dipanggil di haji.
Karena katanya
lihat
jalur gaib ya.
Karena ngelihat bapak ini atau ibu ini di sana ya lagi naik haji gitu.
Iya, malah ada yang kayak sholat Jumat terus di sana gitu.
Itu gimana
gitu? Kalau itu jadi ini gue tanpa mengurangi rasa hormat terhadap beliau gitu ya.
Betul.
Itu ada kisahnya sih memang beliau itu dimuliakan gitu.
Oh,
kayak itu pilihan ya. Jalan.
Memang yang memang dikasih lah ya.
Iya, ya, diberikan kemuliaan. Itu biasanya, maaf nih kalau salah ya, tapi itu sebutannya sudah waliullah gitu.
Iya.
Yang memang sudah diberikan kemuliaan seperti itu. Gitu.
Jadi dikasih privilege.
Privilege.
Ya kita juga gak bisa jadi ngebully ya kayak gitu kan, ya udah. Ya udahlah gitu, emang udah kemuliaan orang itu, iya, beliau betul, gitu. Betul.
Okay. Nah, terus balik lagi kayak fungsinya berarti apa si Korin ini? Apakah
Kodam,
kalau
Kodam.
Enggak, misalnya si Korin.
Oh, gitu. Si Korin.
Misalnya kalau katanya tadi untuk menjaga diri kita, semua orang bisa enggak memakai Korinnya? Secara awam.
Secara awam ya?
Gitu. Mungkin kalau yang udah bisa, yang punya kelebihan mungkin bisa mengendalikan Korinnya. Kayak gitu. Tapi kalau secara awam kayak lindungin badan gue ya.
Kayak gue deh. Misalnya gue kan ya biasa aja nih, gitu. Lu bisa gak sih berkomunikasi dengan Korin gue gitu?
Oke, jadi kalau untuk orang secara awam,
ya,
bisa dan tidak bisa.
Oh. Maksudnya gimana tuh bisa dan tidak bisa?
Bisa dan tidak, 50-50.
Karena
lu gak mengenal diri lu gitu.
Oke.
Oh, okay. Oke, jadi sebenarnya begini. Kalau gue kan suka selalu bilang ya ke orang-orang sekitar gue gitu.
Ya.
Orang itu kalau gift bukan manusia spesial, tapi berarti dia diberikan kesempatan udah mengenal dirinya duluan gitu.
Oke.
Okay. Artinya semua orang itu bisa masalah gift. Tapi takarannya beda-beda. Nah, kalau tadi pertanyaannya masalah mengendalikan Korin, meminta tolong, kan bahasanya gitu ya, untuk menjaga. Betul. Kembali lagi ke pengendalian diri masing-masing. Tapi kadang-kadang eventual ya, pada kejadian tertentu tanpa lu kendalikan, tanpa sadar dia ini melindungi lu.
Oh, udah otomatis aja ya.
Tanpa sadar.
Iya, iya, iya.
Gitu.
Ya. Dari bahaya, dari apa gitu ya.
Mungkin itu ya kenapa suka ada feeling gak enak. Terus atau mungkin paling gampang kayak, di belakang gue ada siapa nih ya.
Nah,
sebenarnya yang kesenggol mungkin
sama
dia.
Sama seperti ini, Dim. Misalkan, gue sih pernah ya.
Kayak atmosfer
ya. Iya, jadi kayak ada satu hasutan ya. Apa sih nama dua hasutan?
Bisikan.
Kayak gini loh.
Insting.
Ya, macam itulah apalah
sebutannya.
Misalkan kita di jalan lagi emosi sama orang gitu, ada pengendara, ada biasa supir angkot yang
ngetem lama.
Gitu gitulah. Saatnya kita lagi emosi, pengen banget tuh nyamperin tuh orang gitu. Terus kayak diadem-ademin gitu, enggak salah. Sabar aja lah gitu. Nah, kalau misalkan kita turun marah-marah segala macem, bisa jadi kita yang bahaya karena temennya banyak.
Ya betul.
Kayak gitu sih.
Ya benar kayak gitu ya contohnya.
Lebih kayak gitu.
Lebih ke arah sana kali ya.
Dan lebih sering sih sebenarnya doa pas lu keluar rumah itu yang menyelamatkan lu melalui Korin itu gitu kan mungkin ya.
Yang gue rasain gitu sih. Maksudnya saat emosi udah nggak bisa ditahan, tiba-tiba kayak malas gitu, kayak ada rasa malas gitu. Yaudah, gak usah.
Yaudahlah gitu. Ya.
Oh, kayak gitu sih. Jadi kayak misalkan apa ya Om, kita pernah bahas jangan pernah kejadian-kejadian yang menurut kita apes gitu ya, itu benar-benar
sial
gitu.
Padahal sebenarnya enggak ya.
Padahal itu justru yang nyelamatin kita.
Benar.
Emang kita kesannya jatuh di sini, ternyata kalau kita di depan lagi itu lebih enggak enak.
Oh ya, model gitulah. Misalkan gue waktu itu pernah ke Bandung di Tol Cipularang tuh mobil gue ini nabrak lubang sampai bannya pecah.
Oke. Okay.
Kayak gitu. Terus ya udah kita gue berhentilah gitu untuk ganti ban segala macam. Setelah gue ganti, gue jalan lagi, di depan ada tabrakan beruntun gitu yang kemungkinan kalau misalkan gue nggak ada pecah ban,
mungkin ada
gue bisa ada di
penampilan ya.
Tabrakan beruntun itu sih kayak gitu.
Intinya sih setiap kejadian sial kita belum tentu itu buruk gitulah.
Ya betul.
Mungkin ada sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu di kedepannya.
Gue nggak tahu, tiba-tiba gue kepikiran bener nggak sih kenapa si Korin itu ada gitu di dalam diri setiap orang. Mungkin dia buat penyampaian doa, karena menurut gue kita ini manusia itu zat tadat. Nah dia yang zat
asik,
dan dia yang zat yang emang nggak kepegang kan
bener. Apa sih
ya, jadinya dia bisa langsung ngomong sama yang di atas.
Dimas udah ke geboy-geboy ya, sekarang.
Nah, udah dikupas akunya bang.
Aduh. Eh kok gue jadi keluar
sih itu. Aslinya keluar. Ya itu setiap manusia kan punya batasan. Setiap wujud zat punya batasan. Jadi ya udah maksudnya tanpa ngejelimet tuh udah diciptakan Tuhan fungsi masing-masing gitu. Ya. Hmm. Ya itu memang manusia ya batasannya segitu gitu.
Ya.
Gitu sih.
Oke, nanti sudah 30 menit kita berbicara soal Korea. Jadi ini buat teman-teman para pendengarnya.
Tapi tadi belum selesai tuh.
Yang apa?
Ketemu sama lu siapa?
Ya itu mungkin ada kemungkinan ya, mirip. Gue sih sebenarnya gue kalau gue sih positive thinking ada kemungkinan itu memang mirip. Mirip gitu. Tapi ya gue juga sempet ya tadi sebelum kita tadi gue juga sempet nanya apakah itu kemungkinan Korinnya gitu. Jadi ya,
tapi belum tentu juga.
Belum tentu, tentu ya. Juga.
Belum tentu ya, juga.
Karena kan ada beberapa memang yang orang dilahirkan ada yang kemiripan-kemiripan yang sama.
Identik ya.
Iya, gitu. Walaupun bukan saudara. Contohnya Raffi Ahmad.
Ada yang bilang ada yang bilang paling enggak di dunia ini ada 7 orang yang mirip sama kita.
Iya.
Oh, berarti gue ada 7
mungkin. Ada.
Iya,
yang mirip. Ada 6 lagi berarti.
Ada 6 lagi.
Kan lu kan mirip Ivan Gunawan kan?
Itu paling Dimas, itu paling enggak.
Iya.
Gue bisa ada 7 nih. Paling enggak 7. Kalau lu bisa aja 16.
Waduh. 17.
Lu kan pasaran kali.
tapi bener juga tuh, mungkin ada kembaran nih. Kayak teman gue waktu itu ngajak banget gitu ngetrip ke Lombok, guanya nggak bisa. Dari 4 orang nih, gue salah satunya nggak bisa. Terus mereka berangkat ke Lombok, terus mereka foto kirim ke gue.
Iya, mirip ya.
Bro, ada satu orang mirip banget nih di rombongan kita. Terus gue, ih bener banget nih, mirip banget loh.
Nah, akhirnya gue ajak aja nih, gantiin dulu.
Gue ajak patungan juga lagi. Dan mau gue.
Iya, gitu sih.
Ya oke, okay. Thank you banget buat para pendengar podcast Ruang Lain. Thank you udah dengerin. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di Ruang Tamu Network. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya di Ruang Ruang Lain. Plus jangan lupa juga untuk follow di Spotify-nya. Thank you banget kita dari Ruang Lain. Pastinya kita bakal menyuguhkan cerita-cerita misteri campur komedi versi bapak-bapak.
Ada komedi. Selalu ada solusinya ya.
Selalu ada solusinya.
Edukasinya ada ya.
Intinya kita selalu cerita horor. Tidak mungkin hanya menceritakan horor. Pasti ada sesuatu yang bakal kita sampaikan buat kalian.
Kita akan kupas.
Kita akan kupas seperti hashtag kita di kupas aku bang.
Najis.
Okay, thank you. Bye bye, kita pamit. Yuk.